Dobrý den, vážení posluchači, a vy všichni, kdo jste přišli dnes do rozhlasové galerie tady na Vinohradské 12. Vítám vás tady a vítám tady hosta, který je nejenom muzikant, jak ho všichni nejlépe známe, ale to ostatně také nejspíš víte, sjíždí divokou vodu, věnuje se potápění, jezdí na koni, bruslí, závodí na plachetnicích a leze po horách. Třikrát vyrazil do Antarktidy a k tomu pořádá vlastní cykly koncertů, vystupuje a natáčí. Je držitelem medaile za zásluhy v oblasti umění, nositelem diamantové desky Suprafonu a řady dalších ocenění. A při všech těch aktivitách ho vlastně provázela a provází kytara, dokonce i za oním polárním kruhem. Psát mu můžete na reflektor@rozhlas.cz. Pokud jste někde blízko Vinohradské, můžete tady posílit naše řady, i když nás je tady pěkná společnost, takový malý salonek, protože je tady pan Lubomír Brabec, kdo nám věnoval dnes dopoledne. Dobrý den, moc vás tady
hezký
vítám.
Hezký dobrý den.
Jsem ráda, že jste tady a také, že budete nejenom povídat, ale několikrát živě hrát, a to tak, že hned teď, na začátek telefonotéky.
Já jsem si vzal sebou kytaru, takže vám zahraju renesanční skladbu, dvě renesanční skladby Johna Dowlanda.
Moc děkujem a mohla bych vás poprosit, přesunout k jinému mikrofonu, tak. A jestli byste mohl přiblížit tu skladbu, kterou jsme právě slyšeli.
Tak já jsem si vybral na začátek skladbu, kterou napsal John Dowland, protože John Dowland byl jedním z největších loutnistů, renesančních loutnistů. Byl to anglický loutnista, procestoval s loutnou nejenom celou Francii, Itálii, ale působil dokonce na dvoře dánského krále. A bylo to proto, že on měl veliký sen, on chtěl hrát u královny Alžběty, jako dvorní loutnista královny Alžběty, ale to samozřejmě nemohl, protože on byl katolík. Královna Alžběta tehdy byla evangelička a samozřejmě v Anglii tehdy byla ta situace velice složitá, jak už Bloody Mary předtím vraždila a upalovala evangelíky, tak samozřejmě ani královna Alžběta, ten alžbětínský věk, to je jenom taková fáma, že v té době se samozřejmě upalovali, čtvrtili a krájeli katolíci zase v Anglii, rozbíjeli se kostely. A
krájeli se lidé různě po světě.
Krájeli se lidé a prodávali se jejich součástky jako na trhu. A Dowland, ona ho samozřejmě nečtvrtila, ale nepřijala ho mezi své hráče, přestože byl nejlepší a všichni o něm věděli, že je nejlepší. A proto odešel do dánského krále a tam patřil mezi nejlépe placené služebníky dánského krále Kristiana IV.
Vy jste říkal, že byl loutnista. Jak vlastně souvisí loutna s kytarou?
Víte, ono, jsou to dva naprosto rozdílné nástroje. Brnká se na ně. Na oba se brnká, mají struny a hraje se na ní, ale v podstatě oni měli podobný vývoj, ale dneska, když porovnáme loutnu a kytaru, tak je to úplně něco jiného. To je asi rozdíl, jako kdybyste si řekl třeba klavír a varhany.
Až tak velký,
určitě. Takhle, možná ještě větší, protože tam ta technika, když chceme hrát tou barokní nebo renesanční technikou, tak musí ta technika být taková úplně jiná. Prostě to je úplně jiný způsob, i způsob hry. Samozřejmě dříve, ještě já to pamatuju, v mém dětství, tak byli kytaristé, kteří hráli na kytaru i na loutnu. Dnes si myslím, že je to neslučitelné, dnes už se to musí rozdělovat. Přesto, ale zase to je zajímavé, že třeba takový Julien Bream byl úžasný kytarista a úžasný loutnista. Dokázal hrát první polovinu koncertu na loutnu a druhou polovinu hrál na kytaru, ale hrál na ní kytarovým způsobem, ale přesto hrál na ní naprosto nenapodobitelně, naprosto úžasně. Já si pořád myslím, že renesanční muziku ten Bream hraje třeba nejkrásný a nejlepší, jak kdy hrá na loutnu.
Já už vím, kam směřujete. Vy směřujete k té další ukázce, co jste vybral z CDček, které jste sebou přinesl. Ale já bych ještě to chvilku pozdržela. Mě by totiž zajímalo, protože o vás vím, že nejenom, že hrajete na kytaru, ale taky, že se zabýváte historií toho nástroje a historií repertoáru. Jak se vyvíjela kytara samotná? Kde je její počátek a jak je to s repertoárem?
Tak počátek kytary je vlastně až v baroku. Ona se vyvinula z té louty. Samozřejmě, že ona se objevila vedle toho, ale v baroku se v podstatě objevuje první loutna, vedle loutny se objevuje kytara. Ty loutny totiž měly obrovské množství. Tam je to zajímavé, že oni se pořád proměňovali. Že vlastně, když to bylo v gotice, tak se hrálo třeba na čtyřstrunou loutnu a potom, jak se vyvíjeli vlastně výroba strun, to je zajímavé, když se začaly dělat, dokonale se dokázaly dělat struny, které se tehdy dělaly většinou z kočičích střev.
A z
ovčích, jenom ty tlusté. Ty tenčí a ty vrchní byly, ty treble, jak se anglicky říká, když mluvíme o Dowlandovi, tak ta treble byla třeba z kočičích střev. A právě zase dneska, když někdo chce hrát autenticky, já nevím, kde schání ty kočky, ty autentičtí, ti loutnisté, kteří na to hrají, v podstatě hrajou zase na, což je úžasné teďka, že se nechá hrát na nylonové struny, ale ta hra na nylonové struny, to je v podstatě jenom otázka až po válečného období. Do té doby se hrálo na kytaru buď na střevové struny, na hedvábné struny také se hrálo, což strašně praskalo, anebo se hrálo na kovové struny. Ale jiná možnost tam nebyla v podstatě. A stejně tak u té loutny, a právě když se začaly vyrábět dokonalejší struny, či se už opředené struny, třeba ty ovčí struny už dokázaly opříst, tak samozřejmě mohla ta loutna dostávala rozsah dohodu, směrem dohodu. Dostávali jsme se na hlubší tóny, a takže v renesanci měla loutna většinou 7 zborů. Zborů to znamená struny po dvou. A v baroku se začaly přidávat struny, až to pak došlo na 630 strun.
Opravdu?
Ano. 630 zborů.
A jak to bylo laděné?
No, ty basové struny byly laděné diatonicky.
Mhm.
aby mě v podstatě si mohl šáhnout, protože to je veliký problém. U kytary je velký problém, že vám chybí basy. Že si musíte pro každý bas šahnout. A to znamená, že začínáte být trochu omezený v tom, v kterých tónách chcete hrát. Můžete, dobře se na kytaru hraje v E-mol, dobře se hraje v E-dur, protože prostě jsou tam ty struny, dobře se na ní hraje v D-dur. A když máte hrát v D-dur nebo v S-dur, tak už je to velice složité, protože vlastně každý ten bas musíte držet. A ten bas většinou přeznívá delší dobu. A ty loutny jste měli tu výhodu, že tam měli všechny ty basy seřazené a mohl si pro ně každý šahnout.
Pochopila jsem to správně, že loutna a kytara existovaly souběžně?
Existovaly souběžně. V baroku existovaly velice souběžně. Měli každé měl svůj řád a dokonce ještě ta kytara měla dva druhy. Jedna byla, anglicky se to říká wire string, to znamená, já bych to přeřel jako drát, to je špatně, že? Ale nástroje s kovovými strunami a stejně tak byly nástroje se střevovými strunami. Existovala kytara, která měla střevové struny, to znamená, měla krásný měkký tón, s ní se pak vyvinula v podstatě ta klasická kytara, kterou dneska na kterou já hraju, a nebo existovala kytara s kovovými struny a z ty hra, a na toho se vlastně vyvinuly ty kytary, kterými se hrajou u táboráku, nebo který se hrajou prostě elektrická kytara, to je úplně ta jiná větev. A zase dneska, když už rozdělíte klasickou kytaru, elektrickou kytaru, je to úplně prostě jiný způsob hry. Úplně jiná technika, protože oni hrají trsátkem, jazzmeni brnkají trsátkem a my brnkáme prsty a nechty.
Je to úžasně mnohotvárný nástroj. Jste si dobře vybral. I když jste začínal jako houslista, víte?
Já jsem začínal jako houslista, ale vybral jsem si myslím dobře, protože kytara je krásný nástroj, mám rád a nechá se na ní zahrát obrovského repertoáru. My dokonce máme oproti houslistům, ať se říká, že houslisti mají prostě ten repertoár neomezený, tak my máme o trošku ještě třeba v některých momentech širší, protože ať už se jedná o renesanční muziku, o gotickou muziku, tak to všechno ještě se nechá na kytaru hrát, na housle ještě v té době housle nebyly tak, že by byly úplně, to byly nějaké violy nebo něco takového, to ještě housle nebyly. Takže ten repertoár je veliký právě v té renesanční muzice. Když se podíváte na to třeba dílo, přemluvím o tom Johnu Dowlandovi, tak to dílo je obrovské. To je obrovské dílo, nádherná muzika, která se v podstatě už teďka v Anglii objevila. Už všichni ví, že Dowland byl vedle Britna asi největším anglickým skladatelem.
A vy jste přinesl ukázku, už jste k ní prvé mířil. Je to Dowland, Morley, Henshi, Excuse.
Já jsem k tomu mířil, já jsem tu ukázku vybral zcela záměrně, protože hraje to Bream Consort, Gillian Bream Consort. Já jsem u Gilliana Breama studoval v Londýně a ještě tam v tomto souboru ještě hraje Robert Spencer. A Robert Spencer byl můj učitelem hry na loutnu, mým učitelem hry staré, jak hrát starou hudbu a byl prostě úžasný sběratel, miloval renesanční muziku, miloval Johna Dowlanda, a takže tyto dva jsem vám chtěl představit, abyste slyšeli skladbu, jak oni hráli dohromady s celým ještě konzortem, dokonce i se zpěvákem. A kromě toho jsem vybral zase skladbu Can She Excuse, John Dowland, a ono se říká, že ta skladba byla možná věnována královně Alžbětě, že on právě o tom hovořil, že v ní zpívá v té písni, jestli mu může prominout, ale prominout
to. Že utekl z té Anglie, nikoli,
ne? Vůbec, že je katolík. To, že je katolík.
Takhle.
Prostě já jsem katolík. Může mě ona někdy odpustit, že mám jinou víru? A on tam samozřejmě to neříká, odpuste mi jinou víru, ale prostě ta píseň je o tom, že on vlastně se jakoby omlouvá, mám jinou víru, a v té době to byly věci velice zásadní a myslím si, že je to škoda, že to nejsou ještě dneska zásadní věci.
Takže poprosíme režii o ukázku.
Thank you.
excuse my wrongs with virtue's glow. Shall I call her good when she proves unkind? Are those clear flowers which vanish into smoke? Must I praise the leaves when all fruit I find? No, no, where shadows do for godly stand? Thou mayst be abused if thy sight be dim. Good love is like to words with man's hand, or to bubbles which on the waters win. Will the bounce abuse it still, seeing that she will write thee never? If thou canst not overcome her, will thy love be as good as ever? Will the bounce abuse it still, seeing that she will write thee never? If thou canst not overcome her, thy love be as good as ever?
Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte, vážení přátelé, živě vysílanou telefonotéku, živě vysílanou z galerie na Vinohradské 12. Psát nám můžete na reflektor@rozhlas.cz. Když říkám nám, myslím tím především hosta dnešního vysílání, kterým je kytarista pan Lubomír Brabec. To byla ukázka, kterou jste sebou přinesl, byl to Dowland a Julian Bream Consort. Ano. Už jste hovořil o tom, že to je legendární jméno, spolu s ním tam hrají další legendární jména vaši kantoři z Královské akademie hudby v Londýně, kde jste studoval tehdy na stipendium britské vlády. Vy jste tady byl absolventem Milana Zelenky. Potom jste šel do Londýna. Mě by zajímalo, jak jste si tam tehdy připadal, jestli jste byl odsud dobře připravený na takové specializované studium, protože tam se vlastně jednalo o studium staré hudby, vidíte?
Ano, se napřed jednalo o studium klasické kytary. A já jsem prostě zjistil, že vlastně jsem byl připravený velmi dobře, protože jsem přijel do toho Londýna od Milana Zelenky, který je pořád náš prostě úžasný kytarista a především zakladatel celé kytarové školy české. A když jsem tam přijel, tak jsem zjistil, že vlastně ode mě většina těch anglických pedagogů opisuje, že přemýšlí, jak to dělám a jak se na tu kytaru hraje. A zjistil jsem, že mě opravdu, kromě Juliana Breama, který byl prostě naprostý fenomén, že prostě všichni ostatní tam vlastně v Londýně nevěděli vůbec, jak se na kytaru má pořádně hrát, ale byli výborní v loutnové hře, ve staré hudbě, protože to už tehdy, tady se ještě o staré hudbě vůbec nevědělo v podstatě, jakože o nějaké autentické interpretaci, jak by se mělo.
Proto jsem
a tam
se
už všechny ty koncerty byly. Čili já jsem hodně těch koncertů navštívil, proto jsem si vybral pak Roberta Spencera, ke kterému jsem začal chodit, a stejně tak jsem chodil k Jimmy Breamovi, protože od toho se můžeme učit všichni do dneška pořád, protože to byl prostě jeden z nejfenomenálnějších, kromě Andreje Segovy, kytaristů. Takže proto jsem byl v tom Londýně. Víte, pro mě to byla obrovská zkušenost tam slyšet tu starou hudbu ještě v tom autentickém podání a najednou jsem zjistil, že mezi tou starou hudbou je obrovské množství podvodníků. Obrovské množství lidí, kteří neumí hrát vůbec. A protože neumí hrát, tak si jemou prostě starý nástroj, začnou na to hrát.
To byla tehdy taková doba, to máte pravdu.
To je dneska taky, ta doba je pořád. A vemou si prostě nástroj, začnou na to hrát a mají pocit, že je to dobře. Mezi nima ale je obrovské množství, nebo určitá část, které jsou naprosto fenomenální. Hrajou naprosto fenomenálně, naprosto hrajou nádherně a ví, jak se to má dělat. A to, je, a to bylo už v té době, to byl třeba ten Robert Spencer v té době, který už tehdy ten věděl přesně, jak se má hrát, co se má hrát a věděl, proč třeba se ještě, proč třeba Bream hraje nechty na loutnu, protože chtěl hrát i na kytaru a chtěl hrát pro velké publikum. Když chcete hrát pro velké publikum, musíte mít nechty. Když chcete hrát v takovém komorním soustředění jako tady, tak je to samozřejmě hezký, když nebudu mít nechty a budu hrát tu loutnovou techniku a budu si to jen tak žužlat.
Pro malý salon.
Protože tehdy v té době, když mluvíme o renesanci nebo v baroku, když byl třeba dvorní loutnista, tak ten se prostě dostal do nejintimnějšího prostředí toho panovníka. On ti panovníci při té hře plodili třeba své následovníky. Oni prostě jeměli místo rády a oni si je vzali a oni museli hrát. A já bych si teďka rád představil jednoho velkého loutnistu. Loutnistu barokní období a zajímavé, že ten loutnista má obrovský vztah k Čechám. Jmenuje se Leopold Silvius Weiss. On se narodil ve Vroclavi. Vroclav to je tehdy. To byla země koruny české, Slezsko. A to znamená, že spadal po českého krále. A pokud český král nebo kdokoliv z panovníků nebo z jeho rodiny přijel do Prahy, tak Weiss měl povinnost přijet do Prahy a hrát jim. Stejně, a když byla korunovace Karla VI., tak Weiss samozřejmě musel přijet do Prahy. To byla obrovská událost. To byla jedna z největších událostí, která v podstatě v té době v baroku byla. Hrála se tady obrovská opera. Weiss byl vedoucí celého kontinua. Hrál 630 loutnistů tam doprovázelo, kromě celého obrovského orchestru. A on to všecko vlastně řídil, Weiss, a dokázal samozřejmě, že také musel hrát i tomu králi, musel mu hrát v těch intimních chvílích. A teď si představte tu obrovskou slávu, kdy se sjede veškerá šlechta z celého světa. Přijedou hrabě Vrtba, dává králi korunu na hlavu a celý na český národ mu klečí u nohou. A potom Karel VI. Přijde večer domů a teďka říká, pane Weiss, co byste mě zahrál? A ten Weiss mu řekl, no, já jsem si pro vás připravil skladbu Tombo, náhrobek, který jsem napsal na paměť smrti jiného českého loutnista, Jana Antonína Losiho. Byl to vás místodržící tady v Čechách a ten před 2 lety zemřel. Ta skladba vlastně tomu králi měla připomenout to, co se vlastně v baroku prolíná celým tím barokem, takové to největší téma, o kterém se málo mluví a které si myslím nejdůležitější pro baroko, a to je to latinské carpe diem, memento mori. Prostě užívej života, to byla ta sláva, a memento mori, pamatuj na smrt. A on mu to připomněl v té velké slávě, že prostě on už, když mu říká, hle, pamatuj, ty ještě jednou přijdeš před ten poslední soud, tam se o tobě bude mluvit, tam se o tobě bude jednat. A já si myslím, že to by měli všichni politici dneska znát. To je škvělé, že toto chybí strašně v dnešní společnosti. Tehdy jim to připomínali ti loutnisté. Pamatuj na to, že všichni budeme souzeni jednou. A tak já jsem si vybral teďka tu skladbu Tombo, kterou já si myslím, že není moc rozhlasová. Jo? Ona je taková, ona je opravdu závažná, těžká, ale myslím si, že to je jedna z nejhlubších skladeb, která kdy byla pro loutnu napsána. Tak jestli dovolíte, tak já bych vám teďka zahrál.
No, není rozhlasová. Já si myslím, že rozhlas, nebo aspoň Český rozhlas Vltava, by měl podobné věci vysílat. Takže jsme rádi, že jste ji vybral. Thank you. Tak to byl Leopold Silvius Weiss, Tombo, Náhrobek. Hrál ho z dnešní telefonotéky, kytarista Lubomír Brabec. My moc děkujeme. Já si myslím, že bychom mohli teď položit soutěžní otázku našim posluchačům, protože tak se dívám tak na hodiny, už přichází ten čas, kdy jsou na ní zvyklí. A bude se týkat právě Leopolda Silvia Weisse. A my se, vážení přátelé, ptáme. Potkal se Leopold Silvius Weiss s některým členem slavné rodiny Bachů? A když, tak se kterým? Takové určité jeho časové zařazení už jste tady od pana Lubomíra Brabce slyšeli, takže se můžete zorientovat. Opakuju otázku. Potkal se Weiss s některým členem slavné rodiny Bachů? A když, tak se kterým? Telefon k nám je 22 155 32 23. První správně volající obdrží CDčko. A otázka zní, jestli se Leopold Silvius Weiss potkal s některým členem slavné rodiny Bachů. A když, tak se kterým? 22 155 32 23. A já se vás mezi tím zeptám, jak se vlastně hrají, to je loutnová skladba, jak se vlastně hrají ty loutnové skladby na dnešní kytaru? Musí se něco upravovat, přepisovat?
Ty loutnové skladby se musí samozřejmě upravit, někdy tam prostě chybí ty basy, o kterých jsem mluvil. Některé skladby jdou zahrát loutnová, některé nejdou. Některé prostě na kytaru, když byste začali hrát na kytaru, už tak prostě jí strašně uchytíte. Ale většina jde, ale některé ty vrcholné skladby Weissovi zrovna, protože Weiss doopravdy patřil jako k největším interpretům, a on se vlastně teďka začíná objevovat. Teďka teprve se začíná objevovat to jeho dílo, protože nikdo ho z muzikologů neznal, nikdo nebyl schopen zahrát ty skladby, až najednou se objevili noví kytaristé, nebo respektive loutnisté, kteří vlastně dokázali rozluštit ty zápisy a dokázali je zahrát správně, protože oni ty zápisy někdy byly velice jednoduché. Asi tak jako, já když si třeba píšu nějaké akordy, někde něco doprovodí, jak jsem si napsal akordy, a vlastně už tam nebylo napsáno všechno. A pak se objevili loutnisté, kteří hrají doopravdy na tu barokní loutnu, mají laděnou barokně, a v ten moment oni pochopili, jak se ty skladby mají hrát, a teď se to teprve objevuje a doopravdy jsou to veledíla.
A to vychází tiskem? Nebo kde byste přišel k těm notovým materiálům?
Vychází to tiskem samozřejmě. Já jsem se v Anglii naučil číst i tabulatury, takže si někdy kupuji jenom tabulatury a hraju to z tabulatury.
Jak ta tabulatura vlastně vypadá? Dá se to popsat slovy?
Tabulatura, víte, to je jako dneska, když si píší kytaristé ty značky A7, D7, H7, tak něco podobného, jenomže tehdy to bylo daleko dokonalejší, ku podivu. Tehdy to bylo tak, že přesně to ukazovalo vlastně hmaty. Neukazovalo to hmaty, jako naprosto přesně ukazovalo hmaty, dokonce tabulatura měla první. Vlastně v notopise začala zaznamenávat takty, což se do té doby nezaznamenávalo. První se objevily takty až v tabulatuře a začaly se tam vlastně ukazovat přesně počet strun, napsané, na kterém místě máte strunu známu a zapsaný rytmus nahoře. Takže vlastně v té skladbě bylo napsáno naprosto všecko. Když někdo se specializuje na hru tabulatur, tak z toho dokáže hrát lepší než z normálních not.
Já, když jsem vás tak poslouchala, když jste hovořil o svých učitelích v tom Londýně, na té Královské akademii hudby a potom na Centru interpretace staré hudby, to bylo zase ještě další pokračování, vidíte?
Ne, to bylo současně.
Tak jsem si uvědomila, že oni už tehdy v té Anglii a speciálně ti vaši učitelé hráli takovým způsobem, že ty snímky jsou zcela dokonalé do dneška. Že to není interpretace, historicky poučená interpretace, která by nějakým způsobem zastarala.
Já si myslím, že to taky trošku zastaralo. Myslíte, že nemáte že pravdu, že to trošičku zastaralo, ale oni už věděli, jak se to má hrát. A samozřejmě, všechno má svůj vývoj. A já si myslím, že veškerá interpretace i té staré hudby, že vlastně nikdy nebude taková, jako jsme ji někdy, jako ji hráli v tom baroku. Protože kdybychom to chtěli hrát jako v tom baroku, tak zaprvé musíme to hrát na ty kočičí střeva. Za druhý nesmíme se mejt. Musíme mít škrabátka, musíme se při té skladbě drbat. A v ten moment by to bylo úplně o něčem jiným. Takže ono to musí být, ono vlastně vždycky, ať děláte, co chcete, prostě když už jste se jednou podíval na počítač, když člověk jednou viděl rádio, tak v ten moment je jeho pohled změněný. A jak už to říká Váchal, každý, když někdo slyšel jednou lokomotivu, tak už neuvidí výluh.
Vyjezdíte na koni, tak to necháme stranou, to by do té staré doby pasovalo, ale tady mě říkají, že máme prvního odpovídajícího na soutěžní otázku. Dobrý den, tady je telefonotéka, slyšíme se.
Dobrý den, Nikulenka u telefonu.
Dobrý den.
Tak jak jste se ptali na ty bachy, tak ten Silvius Leopold Weiss se přímo přátelil s Wilhelmem Friedemannem a setkal se i s Johannem Sebastianem.
Úplně perfektní. A milosti, a paní, protože jste to věděla tak strašně správně, tak já ještě přidám jedno své CDčko, protože mě si já jsem...
To budu ráda, já miluju starou hudbu.
Já jsem teďka, ono to není moje CDčko, ono to, co vám přidám, není úplně moje CDčko, je to CDčko, které teďka vydal Suprafon a on to nazval meditace a relaxace, a tam je zajímavá jedna věc u té vážné, že to je vážná hudba a ono se to stalo nejprodávanějším CDčkem vůbec. I proti beatbeatákům, proti všem, proti jazzmenům, a prostě najednou se krásné skladby, a to CDčko začíná zrovna mým Vivaldim, takže proto bych vám to rád dal, a hraje tam se mnou mnoho přátel, ať už je to Jirka Bárta, ať už je to Václav Hudeček, a prostě je to teďka momentálně jeden z největších hitů, takže máte ho u mě připravený, já ho tady připravím pro vás a dostanete ještě k tomu ode mě prémii. Udělal jste mi radost s tím Weissem a já ještě můžu ještě
k tomu... Vy jste mi taky udělal radost.
Můžu ještě k tomu Weissovi něco?
Určitě, ale já bych ještě naši posluchačku požádala, aby nám nezavěšovala, protože si v režii na vás zapíši adresu, abychom vám to všechno, co vám tady pan Brabec nasliboval, co pro vás máme přichystané, my mohli také poslat. Děkujeme moc za zavolání, nebo když už jste na telefonu, nechcete se pana Brabce na něco zeptat?
Momentálně mě nic nenapadá.
Tak když tak v průběhu. Ale určitě nezavěšujte, ať si kolegyně na vás může napsat spojení, a děkujeme a blahopřejeme.
Určitě, já děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Já ještě se k tomu Weissovi vrátím. On potom odešel do Výmaru a tam se vlastně stal, opět zase to je zajímavé, nejlépe placeným výbarským muzikantem. A dostával 2,5 tisíce zlatých.
Asi to bylo tehdy hodně.
No já jsem, ono, co vám to řekne, 2,5 tisíce zlatých.
Právě, nemáme
jako,
relaci,
co se za to mohl koupit. Já jsem si to zjišťoval a celé Karlštejnské panství tehdy vydělalo 4 tisíce zlatých ročně. Takže on měl půlku Karlštejnského panství ročně, dostal výdělek toho panství. Takže on byl dobře placený. Já myslím, že lepší, než jsou třeba hokejistí. V NHL. To určitě měl lepší
plat. To vypadá, že opravdu. Nehrajete ho jenom vy, ale hrají ho také další kytarista a loutnista, jako jste říkal, že se jeho dílo začíná rozšiřovat po světě. A vy teda máte přichystanou další ukázku.
Ano,
a
já
to
jsem vybral...
další legendární interpret.
On je to mladý loutnista, jmenuje se Lutz Kirchhoff.
Je to známé jméno,
samozřejmě je to slavný. On natočil vlastně ne kompletní dílo, Leopolda Silviuse Weisse, ale natočil velké množství jeho skladeb, a já si myslím, že tam je to přesně ta správná interpretace, je to přesně o tom, že když jsme mluvili o té staré muzice, že tam je mnoho podvodníků, tak on určitě není, a on je velký interpret. Velký interpret hraje právě na tu starou barokně laděnou loutnu, která byla laděná ADF, a k tomu byly ty diatonické basy. A já si myslím, že prostě to je tak správná interpretace. Zrovna teď poslechnete si skladbu, která na kytaru zahrát nejde. Je to Fuga d-moll.
Já bych ještě připomněla náš mail reflektor@rozhlas.cz a chtěla bych jenom říct směrem k paní Čermákové, která nám dvakrát chudák zopakovala stejnou otázku, že se k tomu zaručeně dostaneme. Abych nenapínala, týká se to cyklu vašich koncertů v Plzni. Ale teď už Leopold Silvius Weiss, Fuga d-moll, hraje Lutz Kirchhoff. Thank you. Tak to byl Leopold Sylvius Weiss, fuga d-moll, hrál Lutz Kirchhoff. Mě by zajímalo, jestli je víc takových skvělých hráčů na loutnu a skvělých hráčů na kytaru teď v současné době. Jaký ten kytarový a loutnový svět je, jak vypadá?
Samozřejmě je obrovské množství loutnistů. I u nás máme úžasné loutnisty, kteří dokáží doprovázet. Já si nespomínám na jejich jména, ale prostě i v podstatě každý barokní orchestr dneska už si bez loutny nebo bez arcilouty nebo bez teorby, což je správnější, nedovedeme představit. V podstatě v každém tom barokním orchestru by ta loutna měla být. I ten barokní pohled na to kontinuo byl tak, že by to nemělo hrát jenom to ucinkané čembalo, že by tam prostě mělo být těch zvuků daleko víc, že by se to mělo být barevný a že vlastně by se vytvářel nádherná...
Gamba, velká loutna.
Takže to by tam mělo být... Jedna loutna je málo na velkou věc. Na velkou věc mají být třeba 4 loutnistí, jako tam, aby to doopravdy znělo tak, jak to má znít, aby to doopravdy byl ten krásný barokní zvuk. Takže jsou samozřejmě i solisté. Říkám, ten Lutz Kirchhoff mě prostě učaroval, jak hraje, protože prostě to je všechny ty skladby, co jsem si od nich poslechl. Ty CDčka, to je paráda, to je srovnatelný s tím Julienem Brýnem, jako to už má i tu hloubku a už to má i to moderní staré pojetí, a to si myslím, že tak je to správně.
Vy se hodně v tomhle tom orientujete, jsem si všimla, protože vy máte třeba i přehled o té scéně mladých interpretů, kteří se zabývají historicky poučenou interpretací staré hudby tady u nás. Uvědomila jsem si to, když jsem tady právě teď před chvilkou připomněla ten dotaz naší posluchačky na cyklus koncertů v Plzni, protože vy do vašich koncertů vy nehrajete solově. Vy si k sobě zvete celou řadu dalších interpretů. A když jsem si to uvědomila v souvislosti s tím, jak jste prvé naší posluchačce, která vyhrála soutěž, sliboval to CDčko, kde s vámi hraje Václav Hudeček a nevím, kdo ještě další.
Ano, tak...
Jak vy si vybíráte spoluhráče?
Spoluhráče, tak já si vybírám, ono zase ten trh není tak veliký, těch dobrých houslistů. Máme fantastický houslisty.
Já nemyslím jenom houslisty.
Začneme housla, máme tady Hudečka, máme tady Pavla Šporcla, máme tady Jardu Svěcenýho, máme tady ještě paní Deméterovou. Teď se objevuje úžasná Julie Svěcená, která hraje skvěle, a když se podíváte, je podle mě nejfenomenálnější ze všech houslistů dnešních, je Jan Mráček, který prostě to je jméno, to bude světové jméno.
To je solista rozhlasových symfoniků.
Vidíte. Já si myslím, že on bude za chvilku solista New Yorkské filharmonie, protože prostě to je doopravdy prostě houslista, jaký má být. Nebo v České filharmonii Josef Špaček, který je prostě výborný. Že jo? Jako, takže, a mě baví prostě vytahovat ty mladé lidi, hledat mladé lidi, hledat mladé zpěváky, kteří se objevují, a prostě představovat je svým posluchačům. Mluvila jste o cyklu v Plzni. Já mám v Plzni už dneska 11. rok.
Já vás zatím přeruším, z toho Plzní, snad se k ní dostaneme, máme telefonát. Dobrý den, tady je telefonotéka, slyšíme se?
Ano.
Povídejte.
Já bych se prosím chtěl zeptat pana profesora, jestli by se dalo využít v barokním orchestru a v barokní hudbě vůbec ukulele a jak by ho on třeba použil. Děkuji.
Ukulele.
Děkujeme, to je zvláštní otázka.
Ukulele je drnkací nástroj, ale v podstatě s barokem nemá vůbec co společného. Prostě ukulele je nástroj, který je z Latinské Ameriky, a tam je třeba zajímavé, že když se podíváte do Mexika, tak nejenom zjistíte, že třeba v Mexiku se do dneška udržela vihuela, což je předchůdce kytary. A do dneška se hraje na vihuelu. Celá, protože tam odešla vlastně v tom baroku, ji tam odvezli a ona tam zůstala. Ze Španělska, která to byl španělský nástroj, ona tam zůstala, ale u nás v evropské muzice se z toho vyvolala kytara, už to vůbec, prostě úplně se na ní zapomněla, už se na ní nikdy nehrálo. Takže v tom je to, a jenom jsem chtěl říct, nejsem pan profesor. Takže ukulele by asi v barokní muzice nešlo použít, protože já jsem proto, aby se používaly doopravdy ty pravé staré nástroje, na které se to hrálo, ale myslím si, že i v baroku by se jim líbilo, když bychom si třeba vyměnili ten nástroj, když by viděli třeba dnešní moderní kytaru, určitě by si ty struny vyřekli, nebudeme hrát na ty naše střevový, ty nylonový jsou prostě lepší.
Je to snadnější.
Je to snadnější, pevnější. Struna tak nepraská, proč bychom na to nehráli? Stejně tak si by v tom baroku řekli, když někdo vyrobil nádhernou kytaru, tak skladba na ní nádherný, proč na ní nehrát. Tak já si myslím, že oni v tom byli velice, velice tolerantní. Zrovna, když jsme si pouštěli toho Dowlanda, tak to vlastně nebyla skladba ten Consort of Lessons, tak to vlastně byla skladba Johna Dowlanda, ale celé to obsazení napsal Thomas Morley. Takže prostě oni s tím zacházeli jako prostě s hudbou, jako se zbožím a jako řemeslníci. I Johann Sebastian Bach byl jenom řemeslník. On to sám říkal, že slouží prostě Bohu a píše skladby pro větší poctě Bohu, ale v podstatě to se považoval za výborného řemeslníka.
Ale skutečně za výborného, no my si myslíme, že někde seděl v nějaké tmavé místnosti a psal za Světu svíček, ono to nejspíš tak bylo, ale zase existují doklady, že si byl velice vědomý toho, co umí a velice si sám sebe cenil a také se nechal ocenit.
Oni je taky cenil, já jsem už mluvil o tom Weisovi, jak byl placený, že jo, prostě. Takže to tam vždycky tak bylo, nebo si třeba Antonio Vivaldi, který zase v tom, když jsme u toho baroka, bavíme se o Antonio Vivaldi, tak Antonio Vivaldi, když se setkal s Karlem VI., on se s tím setkal v Tyrstu a prostě Karel VI. Přijel na návštěvu do Tyrstu a měl domluveno, že tam Vivaldi za ním přijede. Vivaldi přijel lodí, na té lodi se setkali s Karlem VI. A povídali si 6 hodin. S králem, císařem.
Bez té lodi nemohl nikam. Tak
6 hodin, no ne, oni si 6 hodin povídali a pak se císař sebral a odjel a už se zase s nikým jiným nebavil. Jeho zajímal jenom ten Vivaldi. Protože oni byli obrovsky vzdělaní tehdy, ty politici. Oni prostě se vyznali v kultuře. Vemte si, že Karel VI. Dokázal dirigovat operu sám. A tu operu dělala celá císařská rodina. Marie Terezie zpívala soprán a on to dirigoval a všichni šlechtici okolo hráli a on to dirigoval, pozval si k tomu představení, si pozval svého dvorního kapelníka, aby se na něj koukal, jestli to dělají správně. A pak se ho zeptal, jestli to bylo dobré a on mu říkal, že to bylo prostě úplně úžasně, že by říkal, vaše veličenstvo, byste se s tím mohl živit. A on se tak jako zamyslel, říká, ne, takhle je to lepší, necháme to, jak to je. Takže oni opravdu byli velice vzdělaní a proto třeba potom, že Vivaldi, když na konci života vlastně začal už pocitovat, že je to nějaké špatné, tak odjel vlastně do Vídně zase za Karlem VI., jenomže on už měl jiné starosti a už se vlastně ho nesetkal, už vlastně se s ním nesetkal a potom v té Vídni potom umřel, proto on umřel ve Vídni, protože on Vivaldi jezdil velice často do Prahy.
Tak on cestoval po celé Evropě a ta Vídeň byla
centrum. Já vím, ale on tam jel speciálně za tím Karlem VI., co on si myslel, on mě pomůže teďka. A císař už měl jiné starosti tehdy, protože on ho bral opravdu jako jedno z velkých přátel toho Vivaldiho. A stejně tak, když byl Vivaldi v Praze, tak třeba tady napsal své, on se říká loutnové koncerty, ale oni to nejsou loutnové koncerty, oni to byly koncerty, které byly psány pro mandoru. Mandora byl nástroj, který byl specifický v Praze. Nikde jinde. V Čechách se hrálo na mandoru, nikde jinde se nehrálo na mandoru.
A jak to vzniklo? Jak to vypadalo?
Vypadalo to jako loutna, ale krk to měl dlouhý jako kytara a měl to stejné ostrunění a stejné ladění jako kytara. Takže v podstatě se na to hrálo jakoby na kytaru. Všechny hmaty byly stejné a to bylo jenom v Čechách tady. Jenom v Čechách se hrálo na mandoru, byla to loutna a běžně se používala v orchestrech. Ve všech barokních českých orchestrech se hrálo na mandory. Samozřejmě byly i loutny, ale mandora k tomu byla specifická. Byly dokonce 2 druhy mandory. Jedna byla oktávu vyšší, jedna oktávu nižší.
Vy směřujete k Vivaldimu, ale mě dávají znamení z režie, že máme telefonát. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Jen u telefonu Kamila Votrubová. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat pana Brabce, jestli bude ještě pořádat festival po jižních Čechách a po Plzeňsku. Protože já jsem byla na koncertě v Písku. Bylo to úžasný, byl to koncert pane Sportle a s panem Lubomírem. A jestli, pane Lubomíre, budete dělat ještě někdy nějaký koncerty takhle. Mně utekl třeba koncert v Kladrutech, o které jsem slyšela, že byl úžasný. Tak jenom takovou otázečku jsem
tak
na vás
mluvíte dobře. Mluvíte o otovském, o svatojánském hudebním festivalu, který jsem před 2 lety založil, protože já jsem předseda svatojánské společnosti, k tomu se ještě možná dostaneme. A já si myslím, že prostě ta naše společnost má za cíl pečovat o kult svatého Jana Nepomuckého a šířit jeho památku. A proto jsme založili festival. Už je to vlastně letos, by to měl být třetí ročník, bude ten ročník. Měli jsme už dva koncerty v Písku. První jsem dělal s paní Žmolíkovou, se zpěvačkou, mladou dívkou, zase o těch mladých, které se snažím někde prezentovat. A druhý jsem dělal s Pavlem Šporclem, bylo naprosto vyprodáno. S Pavlem Šporclem jsem pak dělal ještě závěrečný koncert také v katedrále v Kladrubech, která je obrovská. A tehdy nám říkali, že ještě tolik lidí na koncertě tam nikdy nezažili. Já jim nevěřím teda. Já si myslím, že tam byly jiné koncerty, při kterých taky bylo daleko víc lidí, ale bylo tam doopravdy. Ta atmosféra je úžasná. Ty koncerty probíhají v podstatě po jižních Čechách, ať už se je to Písek, Strakonice, Sušice, protože já teďka tam bydlím kousek od Sušice, tak už to nechci mít daleko, proto jsem si to taky vymyslel. Tam ten kult svatého Jana Nepomuckého vždycky byl velice silný. Takže
vy tam máte vlastně i tu skleněnou sochu, kterou jste inicioval ten
tak
vznik.
Tak už jsme u toho?
Já jsem to nechtěl
prozrazovat, ale proto jsem vlastně předsedou Otavské svatojanské společnosti, protože jsem si nechal, ne před barákem, ale prostě bydlím u řeky a u krásné řeky, ne, kterou mám nejvíc miluji u řeky Otavy a máme tam krásný starý most a já jsem na něm nechal postavit, udělal jsem sbírku a pomohli mi moji kamarádi, ať už to byla Gabriela Beňačková, nebo ať to byl Pavel Šporcl, ať to byl Karel Wagner, který dneska slavil narozeniny. Takže Karle, ještě jednou blahopřeju 75. A tyto všichni, Lucie Výborná z Českého rozhlasu mě pomohla, která to vlastně celá moderovala, a Daniel Hůlka. A vlastně jsme vybrali na tu sochu a postavili jsme největší skleněnou sochu svatého Jana Nepomuckého, která je oboustranně inverzní, stojí na Čepickém mostě a pro mě byla obrovská čest, že nám v Praze ji vysvětil jeho eminence Dominik kardinál Duka a potom ještě přijel biskup Budějovický, když jsme ji umístěvali na most, odsloužil mši v Čepicích a tu sochu posvětil přímo na místě Jiří Paďour, biskup Česko-Budějovický. Takže to byla pro mě veliká čest, velice si toho vážím, že tam takovou sochu máme a to mě trochu zavazuje. To mě právě zavazuje k tomu, že si říkám, měli bychom pro to něco udělat a proto děláme ten festival. V Kašperských horách jsme hráli třeba s Martinou Kocianou tady z Českého rozhlasu, která výborně zpívá. Letos bude, určitě festival bude, ještě nevím přesně kdy a kde, protože ještě nedošly všechny peníze. Ono vždycky je to všechno závislé na tom, jestli dostanete dotace, jestli dostanete ty peníze a z toho to můžete. A bohužel se to pořád protahuje víc a protahuje víc. A čili vy do poslední chvíle nevíte, jestli na to, co bych tam chtěl realizovat, bude. Určitě vím, že bude koncert v Písku. Určitě vím, že tam bude Jarda Svěcený se mnou, protože loni byl Pavel Šporcel, tak jsem si říkal, ať si písečáci poslechnou Jardu Svěcenýho, ať mají možnost srovnání, i když to nebude jenom koncertě, ale aby si zahráli vedle sebe. A chtěl bych, byl bych moc rád, kdyby tam byla Julinka Svěcená s náma, protože bych jí taky rád prezentoval jako mladou, aby si tam zahrála s náma. Takže to bude a zatím uvidím, ale vím, že prostě v létě, když se podíváte na stránky Otavské svatojanské společnosti, ty stránky jsou www.jannepomucky.cz, tak to tam bude napsaný, takže přijďte na Otavský svatojanský koncert. A ještě jsem řekl tu Plzeň, že jo?
Z Plzně ještě počkejte, počkám. Já si právě říkám, vy máte tolik aktivit, to bychom se už nedostali málem k ničemu jinému a máme tady telefonát, tak jsem zvědavá, kam nás otázka zavede. Dobrý den.
Dobrý den, Daniela Čermáková. Já mám otázku pro pana mistra. Chtěla jsem se zeptat, já jsem loni byla v Rudolfínu a byl to koncert odchodu do důchodu pana Lubomíra Brabce a chtěla jsem se právě zeptat, jestli ještě teda bude nějaký ten koncert organizovat v Rudolfínu nebo jak to vypadá?
No. Pardon, můžu se ještě zeptat i vás. Vy jste nám psala dva maily, které se týkají plzeňského cyklu koncertu. jste to vy.
Ano, ano,
ty
psala,
odpovíme.
Jsem to já, ano, na to jsem se právě taky chtěla zeptat.
Nezlobte se, že to tady pořád tak zdržuju, protože jsem si myslela, že se potom na to zaměříme, na to téma koncertu pana Luboše Bratře. Děkujem.
Já jsem doopravdy už dosáhl důchodového věku loni.
A to jste si to takhle oslavil koncertem?
Takže jsem si to oslavil koncertem a myslel jsem, že už se na všechno vykašlu a že už rád nebudu. A zase na ten koncert přišlo takových lidí. My jsme měli úplně vyprodaný Rudolfinum a hrali jsme tam Vivaldiho zrovna s Pavlem Šporclem a ještě jsem tam měl mladé kytaristy a vlastně založil jsem si na to spůj speciální orchestr Brabec Baroque Ensemble, kde jsem měl úžasné hráče. Takže tam, když jsem to viděl, tak jsem říkal, že ještě třeba to nějaký rok vydržím, no, než to. Už jsem stařec, že jo, samozřejmě, už to unavuje, i když mě to strašně baví. Mě je nejlepší, když hraju na kytaru. Jako když cvičím, tak je mě úžasně. Jako to mě všecko baví. A když nehraju na kytaru, tak mám pocit, že se na to vykašle, že už nic dělat nebudu.
Víte co, pustíme si ukázku. Pustíme si toho Vivaldiho, kterého jste připomněl už několikrát a pořád se k němu nemůžeme dostat.
Tak já se teďka dostanu k Vivaldimu, ale ještě si dovolíte. Já ještě teda řeknu, protože příští rok budu 65, tak jsem se rozhodl, že udělám ještě jednu Rudolfinum teda.
Ještě jeden odchod do důchodu nebo jak?
Ne, jako oslavím 65, protože v pondělí jsem bral v narození na Karla Wagnera, bylo to prostě monumentální a úžasný. A tam mě se říkal, že tak ty ještě dokážeš slavit 75 takhle, říká, je můj velký kamarád, tak se říkal, tak já to ještě vydržím ten rok. Jako. Takže ještě Rudolfinum bude ještě příští rok jedno a už jsem se domluvil s Pražským komorním orchestrem, že to dáme dohromady, protože s orchestrem Pražského komorního hrál hodně a zrovna jsem s ním udělal tuto nahrávku, o které nyní mluvím. Já bych vám chtěl pustit Vivaldiho, takový multikoncert, který jsme natočili, který byl pro dva orchestry. Hrál tam Pražský komorní orchestr a Janáčkův komorní orchestr, což jsou moje dva nejzajímilovanější orchestry komorní, s kterými doopravdy rád hrají. A ten koncert je pro dvoje housle. Hraje Vašek Hudeček a pozvali jsme si v té době vlastně vůbec neznámou Gabrielu Deméterovou. Já hraju na kytaru. Tam bylo právě to psáno pro tu mandoru, takže se zase přemýšlí o tom, že to bylo napsáno i v Praze, tento koncert. Pozval jsem si Denisu Veškrnovou, která tehdy byl čerstvá vítězka soutěží. Hraje tam na flétnu Vítězslav Drápal, kamarád, s kterým jsem hrál mnoho let. Procestovali jsme mnoho světa spolu, Paříž, Španělsko, Německo, prostě těch koncertů jsme dělali spolu doopravdy množství. On už je v důchodu teďka. Ale furt je svěží a čipernej, což je fajn. A takže toho bych chtěl připomenout. On si vzal k sobě Alici Rychetníkovou a stejně tak je tam Jirka Stivín, který si vzal k sobě Markétu Stivínovou, která hraje na zobcovou flétnu. A je to závěrečná věta z koncertu Ádur. Thank you.
Na stanici Český rozhlas Vltava vysíláme živě telefonotéku, vysíláme i z galerie na Vinohradské 12 a naším hostem je kytarista pan Lubomír Brabec, což určitě slyšíte, ladí kytaru.
To kontroluju jenom. Už teď jsme dlouho povídali, ještě si se mi vůbec bouhejba prsty.
A já si tak říkám, vydrží kytary třeba jako housle, protože já vím, že třeba Stradivari stavěl kytary a že se snad nedochovala jediná.
Ne, dochovaly se, ty Stradivari kytary se dochovaly.
A hraje a, to? Tedy je možno na oni, to hrát?
Možno je na to hrát, a samozřejmě nikdo neví, jestli hrajou tak, jako hráli v době toho Stradivariho, to je první. Nikdo neví, jestli ta kytara nehrála daleko silnějš a spíš je předpoklad, že hráli, že ty nástroje už jsou v podstatě jakoby mrtvý. Protože kytara má úplně jinou stavbu. Housle mají duši. Ve prostřed té desky je takový kolíček a tomu se říká duše. A ten drží ty desky od sebe. Kytara toto nemá. A má ty desky, stejně jako housle mají trámce vevnitř, ale kytara má jenom ty trámce. A ty trámce se postupně se bortí, postupně tím tlakem, protože to dřevo musí být napnutý na té kytaře, aby zhnělo. Takže ono se to postupně bortí, čili staré nástroje už nehrají, ale třeba na ten nástroj, který mám já tady, tak na ten dává Masaru Kono, což je nejlepší vůbec světový, nebo byl nejlepší světový výrobce kytar, tak na to dává 100 let záruku, jako na zvuk, že 100 let se s tím nic nestane. Čili mě to přečká. Mě to ještě přečká.
A zase jsme utekli od té Plzně, ale máme další dotaz a zřejmě jiný dotaz. Takže dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady je posluchač z Prahy. Já si mám takovou připomínku, ale malou jenom, aby to bylo pro úplnost. Pan Brabec připomínal ty naše slavné houslisty, tak chápu, že nestačí vyjmenovat všechny, takže tam patří třeba Ivan Ženatý a Čeněk Pavlík a ještě i další, které ani já si teď všechny.
Takže samozřejmě, tady... víte, já jsem hovořil jenom s těma starýma, jsem měl tu čest hrát.
Ano, tak promiňte, no. Tak já nevím, aby se třeba nějak se to nedotklo, nebo...
Ne,
ano, tak promiňte.
Tak, jo, ale jako řekl se to naprosto pravdu. Správně. A oba dva, o kterých jste hovořil, tak náleží k té naší špičce, ale...
Jenže Ivan Ženatý je teď, myslím, někde v Americe?
Já nevím. Předtím
byl v Drážďanech na Vysoké hudební škole, vyučoval...
No mě se já přiznám, že mě se nejvíc líbí ten Honza Mráček dneska teďka. Tak. Že prostě Honza Mráček...
Ten startuje jako, do světa
že ten startuje do světa, že ten prostě dobyde svět. Jako.
A co s tou Plzní? Jak ten váš cyklus?
Tak,
no ne, já to nemyslím ano, nějak. Takže tady se publikum směje.
Dokonce jsem nepozvaný Honzu Mráčka dvakrát. A přiznám se, že ještě jsem ho měl pozvanýho a to, na to jsem pyšnej, že jsem mě poznal, ještě když nevyhrál ani jednu soutěž. A už jsem věděl, že je dobrý. Už jsem ho slyšel, už jsem říkal, hele, toho bych tam chtěl mít. Tehdy tam byl naprosto, teď už jsme spolu dělali celý velký koncert, že už si odehrál se mnou koncert celý. Takže v Plzni, já tam měl cyklus 11 let. 11 let mám cyklus. Původně byl v plzeňském Prazdroji, teď jsme ho přesunuli jsme ho do sálu do domu umění, protože konzervatoř tam udělala krásný komorní sál, i když trošku malý. My se tam nemůžeme vejít, jako je tam doopravdy našlapáno, akustika je tam úžasná, ty koncerty máme všechny vyprodané, děláme čtyři koncerty, poslední koncert v Plzni bude v dubnu 27. nebo 25. dubna, kde mám pozvaný kolegium České filharmonie a pozval jsem tam mladou hoboistku, s kterou si také zahrajeme, a ona si zahraje s kolegiem českých filharmoniků. A tam budeme vlastně se prodávat na příští rok abonentky, tam vlastně zahájíme. Já ještě nevím, co tam příští rok bude, já zatím o tom jenom přemýšlím. Mám nějaké tipy.
A já si myslím, že vaši příznivci i tak očekávají vaše koncerty prostě s napětím a s nadšením.
A ještě
kromě stejně toho, na ně přijdou, i když teď vy nevíte třeba, koho tam pozvete.
Ještě kromě toho bych rád připomenul, když mluvím o Plzdi, bych připomenul Španělskou synagogu, kde dělám koncerty taky, kde už dělám 25 let. Je to nejstarší cyklus komorních koncertů v Praze.
Mě překvapilo, dívala jsem se, zítra máte koncert. Jsem si říkala, že máte docela nabitý kalendář.
Já jsem si vymyslel, protože už všichni chodili do té španělské synagogy. A teďka v synagoze nemůžete hrát veškerou hudbu, že jo? To nejde. Nejde tam hrát Vánoce třeba, že jo? Nebo něco. Takže občas měníme a zrovna zítra jsme se přesunuli. já jsem tam ještě nikdy nehrál, a to je ostuda. Já jsem nikdy nehrál v Emouzi, já jsem si chtěl zahrát v Emouzi, takže jsme se přestěhovali do kláštera Emouzi a vybrali jsme tam italskou hudbu Amina Transalpina, hudba za Alpami, a budou hrát barokní orchestr, nebo respektive takový soubor barokní, Filip Dvořák na čembalo, Hana Holodňáková na vespívat. Musím udělat změnu, protože tam měla zpívat zpěvačka, která potom otěhotněla, už se jí špatně zpívá, tak jsme vyměnili tu paní Holodňáková, dali jsme tam mladou Holodňákovou, paní Hana Holodňáková, a budeme hrát italskou barokní hudbu. Takže to bude zítra, když budete mít chuť zítra se přijít podívat, tak se přijďte. A zase závěrečný koncert bude ve španělské synagoze, tam budou opakovat ten koncert z Plzně, kde bude to kolegium českých filharmoniků.
Ale teď máte přichystanou španělskou muziku. To byste měl možná říct trošku k tomu autorovi, protože je to Fernando Sor.
Fernando Sor.
A čeho bychom si na to měli všimnout? Je to etída, etídy bývají náročné?
No, je to náročná etída, je krásná etída. A zajímavé je, že Sor ji napsal pro cara Mikuláše. On, Sor, si vzal za ženu prima balerínu pařížské opery a odjel s ní do Moskvy. A tam napsal korunovační operu pro cara Mikuláše a potom se stal i jeho učitelem na kytaru a tu etídu napsal právě pro něj a je opravdu krásná. Já nevím, jestli zahraju, ale protože jsme dlouho povídali.
No jo, to hnou prsty.
Ruce, no to, ale
já vím, že jste přišel s vámi dřív, abyste se rozehrál po ráno, když jste měl včera koncert.
Thank you.
My moc děkujem. To byla etída E-dur opus 6 Fernando Sora. To byl španělský autor. Teď nevím, jestli dobře chápu, že máme telefonát, jestli na mě blikají z režie nebo ne, tak vypadá, že ne. Takže se budu ptát dál sama. Když jsem tak poslouchala tu španělskou muziku, uvědomila jsem si, že by mě zajímalo, kde je ta kytara podle vašeho názoru nejvíc doma? Jestli v tom Španělsku, odkud se to rozšířilo, třeba za oceán, že mám takový dojem, že třeba u nás, i sám jste o tom hovořil, když děláte koncerty, že je máte bohatě navštívené, že prostě lidi mají kytaru rádi.
Ano.
Takže jak je to jinde? Kde je ta kytara nejvíc doma? Cestoval jste, co se dalo?
Já si myslím, že dneska mají kytaru rádi všude na světě. Že se prostě, kytara se dokázala, bylo to zásluha André Segovi, který v podstatě dokázal uvést kytaru na světová pódium a nejenom ukázal, že kytara je doopravdy koncertní nástroj, protože ona oproti jiným nástrojům měla vždycky takové ty zlaté věky, ať už to byla renesance, pak se ani zapomnělo baroko, pak se úplně zapomnělo Mozart, už vůbec kytaru neznal, prostě nic nenapsal. Beethoven píše ještě, že kytara je malý orchestr, ale nenapsal pro ní vůbec nic. A najednou přišla raný romantismus a všichni hráli na kytaru, Schubert hrál na kytaru, Berlioz hrál na kytaru a všichni na to hráli a všichni, všem se to strašně líbilo. Zrovna ten Fernando Sor. A pak přišel vrcholný romantismus a zase Dvořák akorát v tajemství. No. Tam 4 akordy.
A nic. To ani nevím, že tam je
Dvořák, teda Smetana ve tajemství. Že jo? Smetana v tajemství, Dvořák už vůbec nic. Jo? Takový úžasný, největší náš skladatel, největší skladatel. Dneska se říká, že Antonín Dvořák je nejhranějším skladatelem ve světě. A my pořád přemýšlíme o tom, co je toto české, na co máme být pyšný. No, na toho Dvořáka přeci. Na toho Smetanu, nebo na Janáčka, že jo. Vemte si Martinu, to jsou prostě obrovské jména a když přemýšlím o tom vůbec, co je to ta kultura naše evropská, tak já si myslím, že nejlepší shrnul jeho svatost Benedikt XVI, pan Ratzinger, který vlastně mluvil o tom, že vlastně klasická muzika je vlastně přímý důkaz toho, že to vytvořil Bůh. Tam se to naprosto jasně ví, protože žádná jiná kultura nemá klasickou muziku. Všichni nám ji závidí. Proč myslíte, že jezdí všichni do Japonska hrát naši muzikanti? No, protože chtí tu naši kulturu úžasnou po celém světě. Teď ji chtí v Číně. Najednou se to objevuje, že ji chtí v Saudské Arábii. Všichni muzikanti jezdí koncertovat do Saudské Arábie. Prostě najednou se ta evropská úžasná kultura, ta klasická muzika, která je prostě vrcholem všeho, najednou se dostává takto do světa. Všichni vlastně chtějí a žádný jiný národ, žádné jiné náboženství nemá takovou hudbu. Hudbu, která by byla přímo napsaná k poctě Boha, která by prostě toto vyřazovala a která by splňovala veškeré harmonie. Veškeré zákonitosti harmonie, tak to má jenom ta klasická muzika.
Já myslím, že už si to tady také řada lidí uvědomuje. Otázka, jestli jsou to ti z těch kruhů, které ovšem rozhodují. Ale my tady máme telefon a doufám, že nám to nikdo nevzdal. Dobrý den.
Dobrý den, nevzdal. Dobrý den, děkuji za možnost mluvit s panem Brabcem. Zdravím, Roman Matoušek z Českého Krumlova. Já mám takový trochu kytaristický dotaz. Já učím v hudebce v Českém Krumlově. Mnohokrát jsem se snažil hrát etídu číslo 10 od Eitora Vila Lobuše, což je podle mě mistrovské dílo od pana Brabce, které jsem vždycky obdivoval. Ale můj dotaz se týká držení kytary. V podstatě, kdyby některý z mých žáků držel kytaru tak jako pan Brabec, tak bych mu řekl, ne, takhle se kytara nedrží, protože takhle na ní nelze hrát, ale pan Brabec to zcela popírá. Tak by mě zajímalo, kde vlastně tohle držení vzniklo, jako jestli si to sám našel, nebo tam byl nějaký starý španělský vzor, nebo jak to vzniklo, jestli od začátku, nebo to přišlo později.
Tak Dobře. Jak já držím kytaru...
Škoda, tak... že tady nemáme kameru. No,
já držím kytaru tak, jako jí držím. Na to, to vymyslel Narciso Jepes. Takhle hrál Narciso Jepes, takhle hrála všichni jeho žáci a mně se tak prostě hraje nejlepší. Já si myslím, že já jsem zkoušel takové ty různé podložky. Mně to připadá nepřirozené, špatně se mi hraje a to. A prostě takhle se mi hraje dobře.
Taková ta pod jednu nohu, jak je...
No nejenom pod nohu, já taky hru ze stoličkou, že? Ale no já mám pod nohu stoličku, ale oni se ještě dávají pod kytaru a montují na to různé přístroje. Prostě mě to připadá divné. Ale nikomu to nevyvracím, nikoho bych k tomu nenutil, aby hrál jiný, aby to držel ten nástroj takhle, ale já si Milan Zelenka hrál taky podobně, si myslím. Nevím, jestli ještě teďka takhle hraje, ale my jsme měli stejné držení kytary. Je to to, co vymyslel Narciso Jepes a je to takové to nejlepší, co... Jak se ta kytara podle mého názoru drží pevně, ale oči to každý drží, jak chce.
A k tomu jste se dopracoval zřejmě v průběhem doby, kdy jste už na kytaru hrál, ale když jste na ní začínal hrát, vnucovali vám třeba nějaké držení nástroje?
A tak samozřejmě, já jsem začal úplně tím klasickým a pak jsme tehdy s Milanem Zelenkou, on to držel podobným způsobem, stejným způsobem, že držel kytaru těma luby na obou stehnech, nikoli v tom výřezu lubu a nevím, jestli on u toho zůstal, ale takže já si myslím, že nejsme ojedinělí do dneška, ale mnoho lidí drží jinak, přemýšlí se. Ona takový to experimentální s kytarou, mně se to nelíbí. Jak se pořád vymýšlí, přidáme další struny a dáme tam ještě něco, budeme hrát na 11 strun. To se děje. Narciso Jepes taky hrál na 10 strunů kytaru. Teď se běžně hraje třeba na 7 struné kytary. Já si myslím, že by ta kytara měla zůstat jako 6 struna. Prostě... Několikrát to zavidilo už úpadek, protože pak se nemohly hrát různé skladby.
A to se rozšíří jenom ten rozsah kytarový, zůstává to ve stejné intervalové mládění a rozšíří se ten rozsah?
Ano, rozsah už zase přidávají se ty bourbonové basy, to znamená volné basy v podstatě, na které už se nehmatá, ale už jsou prostě volný. Takže takhle, no a co kdybychom si zase pustili něco?
Já jenom tady ještě vám přečtu otázku, kterou jsme dostali na reflektor. Týká se premiérového koncertu v rámci cyklu koncertů v Praze a jestli se tam budou prodávat abonentky na příští rok. A vy jste o tom, myslím, už hovořil.
Já už jsem o tom mluvil. 27. dubna máme poslední koncert ve španělské synagoze a tam oznámím, kdy bude prémiový koncert a že se tam budu samozřejmě. Že lidé mají strach, ale já určitě ještě ten cyklus udržíme. On je to takový boj, neustálý boj. Ne s tím, že bych já nemohl, ale on je to boj s penězma a to je to, co mě unavuje. Že prostě musíte neustále schánět sponzory, prosit lidi a máme dostatek donátorů, kteří nám pomáhají, zaplať pánbu teďka. Teď se to zase otočilo, ale je to vždycky velký boj.
Já to otočím také trochu jinam k té ukázce, ke které jste začal směřovat. Harfa a kytara, jak jdou k sobě? Já myslím, že dobře.
Já jsem natočil CD Granados, které jsem upravil.
S Kateřinou Englišovou.
A já bych možná, můžem si pustit, máme tady v rozhlase?
Máme.
Tak puste první tanec španělský.
Dobře, poprosíme režii. Thank you. Hráli Kateřina Englichová na harfu a host dnešní telefonotéky Lubomír Brabec na kytaru. A já bych ráda využila toho, že tady máme celkem početné publikum a zeptám se, chce se někdo na něco zeptat, pana Brabce?
Jaké máte nástroje? Které jsou nejoblíbenější vaše nástroje?
Já mám dva Masarykono. Japonský nástroj. Aha. Který byly pro mě speciálně oba dva postaveny a jsem s tím šťasten.
Tak to se má. Děkuji za.
Počkejte. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jaké národnosti je ten pan Kirchhoff?
Kirchhoff je Němec.
Němec, ano, děkuji.
Němec.
Já bych se vrátila k těm nástrojům. Z jakého jsou dřeva? Z jakého se to staví?
Tak jako všechny nástroje, smrková deska je přední. To musí být. Jako
i když je to japonské.
I když je to japonské, dokonce mě zajímá, že ten smrk na té kytaře je ze Šumavy. Bohužel ta naše Šumava už vypadá tak, že tam žádný smrk není, takže se to vozí z bavorské strany. Na bavorské straně ještě smrky jsou, ale u nás už to dokázali ochranáři všecko zničit. Tím, jak chránili kůrovce. Takže tam není, bohužel, tam není nic. A když se podíváte na ten zadek, zadní stran, tak to je taky schráněného dřeva, které ještě zaplať mám už ještě nějaké zásoby. To je jacaranda, se to dřevo jmenuje, je to brazilský palisandr. A ta speciálně ten druh se jmenuje jacaranda. A takže to jsou ty dvě dřeva, takové ty podstatné, které na tom nástroji jsou.
To si docela pocestovali. Ze Šumavy do Japonska, z Japonska k nám do Čech.
Víte, tam je zajímavé, že Masaru Kono, když chtěl vyrábět kytary, tak 18 let studoval ve Španělsku u Flety, což byl tehdy jeden z největších kytarářů, aby se naučil, jak se dělají kytary. Takže ta japonská důkladnost byla doopravdy už tam velice důležitá. Prostě 18 let budu studovat a pak teprve odjedu a začnu stavět kytary, což je úžasné.
Já jsem se do toho vmontovala, přerušila jsem vás. Má ještě někdo nějakou otázku? Chce se někdo zeptat? Takže já se vrátím ke stolu s přenosným mikrofonem, protože už podle hodin, pokud si budeme chtít pustit poslední ukázku celou, kterou jste vybral, tak už abychom pomalu končili. Jak to uzavřít? Vy jste nikdy nevyučoval, ale máte představ nebo máte přehled o generaci mladých kytaristů?
Mám přehled o generaci, ale větší přehled bych řekl, že mám o zpěváka, protože mě prostě baví, mě baví strašně zpěvácí a já strašně rád. Já jsem hrál s úžasnýma lidma, ať už to byl Miro Dvorský, to byl Petr Dvorský, to byl Stefan Margita, Dan Hůlka, ale vedle toho jsem prostě doprovázel pro mě jedna z největších a nejfantastických zážitků a zkušeností je, když hraju s paní Gabrielou Beňačkovou, která je prostě naprosto skvělá, naprosto jedna z největších hvězd, kterou jsme vůbec kdy v interpretačním umění měli a dodneška ji celý svět uznává a je pro mě vždycky svátek, když si s ní něco můžu. Já jsem s ní natočil něco zahrát. Já jsem s ní natočil dvě CDčka. A já jsem, protože jsme měli tu španělskou muziku, a to tak jsem vybral Latinskou Ameriku. Heitora Via Lobose, Bachiana z Brazilieira, a ono to zase navazuje na tom, o čem jsem mluvil, o tom, že vlastně ta evropská kultura dokázala ovlivnit celý svět, protože vlastně i v té Brazílii Bachiana, to jsou vlastně brazilské bachoviny, když to přeložíte, Bachiana z Brazilieira. A takže jsem vybral Heitora Via Lobose, Bachiana z Brazilieira, paní Gabriela Beňačková za mého doprovodu.
A já jenom dodám, že medaile Heitora Via Loboše máte jako ocenění od brazilské vlády.
A moc si toho vážím. A moc si vážím toho, že jsem mohl být tady s váma, že jsem mohl být v Českém rozhlase a moc vám děkuji.
My moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas a zase někdy příště. Naschledanou.
Děkuju a naschledanou.
Mm-hmm.